Драйв-тайм. Слухайте щодня з 18.30 на Громадському радіо.
Київ, Москва та Брюссель готуються до чергового раунду газових переговорів. Вже у п'ятницю має відбутися чергова тристороння технічна зустріч з приводу транзиту газу на наступний рік. Зверну вашу увагу, шановні слухачі, що дія чинного контракту збігає вже 31 грудня цього року. Тобто до його завершення, ми розуміємо, лишилося трохи більше місяця. При цьому і з Києва, і з Москви останні дні лунають тривожні заяви щодо перспектив, власне, як і самих перемовин, і перспектив транзиту блакитного палива. Так у «Нафтогазі» заявляють, що укладання контракту має відбутися до 13 грудня, інакше не встигнуть забронювати необхідні обсяги газу на цейтнот, скаржаться і в Кремлі. Зараз в ефірі Громадського радіо ми спробуємо розібратися, чи буде таки підписаний новий контракт, на яких умовах і до яких негараздів готуватися, якщо угоду не підпишуть. З нами у студії Віктор Логацький, провідний експерт із енергетичних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго вечора.
От наскільки висока ймовірність, що вже завтра, ну, ми розуміємо, що це технічна зустріч, але все ж таки, чи вже завтра можна буде почути якусь певну конкретику з приводу укладання угоди, чи все ж таки від технічної зустрічі нічого не варто очікувати?
Було б дуже добре, якби ми почули якісь конкретні результати перемовин з технічних питань. Але я вважаю, що до політичної зустрічі в нормандському форматі, якщо така відбудеться, вона запланована на 9 грудня, ніяких ясної інформації стосовно продовження чи непродовження контракту або підписання нового контракту не буде відомо.
Тобто, взагалі, ніякої інформації звідти назовні не витіче до того моменту, як не проведуть нормандську зустріч, і це радше політичне питання, ніж дійсно економічне.
Так, газові перемовини вони з Російською Федерацією вони завжди носили більш політичний характер, ніж економічний характер. І я думаю, що така традиція збережеться, і ми повинні очікувати якісь політичні спочатку рішення, а потім будуть і до них приєднані економічні рішення, і юридичні питання будуть вирішені якимсь чином. Але існує велика ймовірність того, що домовленості не буде досягнуто.
Щодо недосягнення домовленості, давайте зараз подивимося на те, що нам відомо на сьогодні. Нещодавно «Газпром» спрямував «Нафтогазу» пропозицію щодо контракту. Була спочатку офіційна заява «Газпрому», потім «Нафтогаз» підтвердив, що вони факсом надіслали цю пропозицію. От я слухачам трошки нагадаю умови цієї, деталі цієї угоди. Або подовжити чинний контракт на транзит, або укласти новий, але тільки на один рік. Підкреслюю, один рік, тобто дуже короткостроковий, так? І при цьому «Газпром» висуває умови, які в українському МЗС вже назвали неприйнятними. В першу чергу це вимога відмовитися від взаємних суперечок у міжнародних судах, зокрема і від виграшу нашого у Стокгольмському арбітражі. І тут дуже цікаве виникає питання, чому саме зараз лунає ця пропозиція, саме в той дуже маленький люфт, який нам лишився до кінця чинного контракту. Чому зараз? Тому що залишилося дійсно замало часу, в Москві сподіваються, що Україна на все погодиться, чи як?
Ця пропозиція відмовитися від досягнень «Нафтогазу» про стосовно рішень Стокгольмського арбітражу, вона вже, в принципі, лунала не тільки вчора чи позавчора, вона вже...
Ну, це, принаймні, це офіційно.
Про це говорилося вже на протязі десь останнього місяця, десь місяць назад. Але Україна не може відмовитися від цієї пропозиції. Чому? Тому що в контракті діючому сказано, що рішення Стокгольмського арбітражу стосовно суперечок є остаточними, і їх «Газпром»
Чекайте, пане Вікторе, тут я хочу трошки уточнити. Ми не можемо відмовитися не від пропозиції, певно, а від рішення Стокгольмського арбітражу, його виконання, так? Ви це мали на увазі?
Звичайно. Від тієї перемоги, яку, в принципі, ми здобули. От який смисл від неї відмовлятися зараз? От я можу сказати, що це не один позов, який є зараз від «Нафтогазу» в бік «Газпрому». От, а існує ще як мінімум одна справа, яка стосується відшкодування збитків «Нафтогазу», якщо контракт не буде укладений за рахунок того, що ніби «Газпром» має компенсувати вартість газотранспортної системи, яка залишкова вартість, яка ще не відамортизувала себе.
От на тлі цього дуже короткого часу, що лишився, ми згадаємо, що має бути проведений анбандлінг «Нафтогазу». Нагадую слухачам, це відокремлення української ГТС, спеціальної компанії, оператора, яка має опікуватися, керувати саме газотранспортною системою, щоб вона вийшла з підпорядкування «Нафтогазу». І от з огляду на це хочу зацитувати Дмитра Піскова, речника Володимира Путіна, російського президента. Ми в цій ноті часу мало, «Нафтогаз» повинен оформити нову структуру, виконати усі необхідні процедури. При цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів, робота ведеться, і говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо. От, ну, останнє речення підтверджує вашу попередню тезу про те, що нічого ми не дізнаємося, ну, найближчий час принаймні. От прокоментуйте цю цитату, що, на вашу думку, тут є найголовнішим меседжем?
Я знаю, що попередньо Росія погодилася на підписання контракту нового, скажімо, нехай він буде по їх міркам, це терміном на один рік тільки, але на умовах Європейського Союзу, в принципі, на правилах і принципах Європейського Союзу, третього енергопакету, який передбачає відділення газотранспортної системи від володіння тими компаніями, які являються постачальниками газу або продавцями, купцями цього газу. От. І дійсно це ключовий момент, що повинен пройти анбандлінг «Нафтогазу», щоб дійсно ця компанія запрацювала. І в принципі в нас є певні досягнення в цьому питанні, хоча можу сказати, що цей процес міг би бути швидшим. Але все-таки ми переймаємося в цьому, і держава, і законодавці прийняли навіть спеціальний закон стосовно анбандлінгу, і це вирішення цього питання прискорилось в останні місяці, і буквально зараз НКРЕКП підтвердила, що до неї вже надійшли документи на ліцензування оператора газотранспортної системи України як окремої юридичної особи, яка буде виконувати ці функції.
Пане Вікторе, і от тут знов-таки згадаємо повідомлення і заяви з Москви, які транслював, ну, про які попередження, про які побоювання говорив «Нафтогаз» у свою чергу, так, якщо ми говоримо про анбандлінг. У НАКу заявляли, що Кремль, ну, взагалі Російська Федерація, «Газпром», Кремль, ну, як ми його не назвемо, так і буде, вони будуть дуже прискіпливо, саме не просто уважно, а прискіпливо слідкувати за відокремленням оператора ГТС і будуть шукати найменшу можливість якось, ну, зачепитися за будь-які обставини, якісь юридичні, ймовірно, негаразди, якийсь поспіх. Врешті-решт, як це зараз відбувається, ну, давайте ніде правди діти, що можна було це зробити раніше, а зараз доводиться це робити в пришвидшеному темпі, так? І Москва волітиме дискредитувати через оці ймовірні, сподіваюся, їх не буде, але ймовірні огріхи. Дискредитувати анбандлінг і чим це може загрожувати? От така позиція.
Скажімо так, я не думаю, що є можливості того ж «Газпрому» знати якісь деталі цього процесу анбандлінгу. Це внутрішня господарська операція, це корпоративні відносини українських компаній між собою фактично.
Ну, врешті-решт, будуть офіційні документи, вони будуть затверджені і вони будуть надані і європейській спільноті, і «Газпрому».
Тут важлива сама форма ліцензії. Це залежить не стільки від компанії, скільки від національного регулятора, щоб правильно була оформлена ліцензія, щоб цей, оскільки цей вид діяльності ліцензується. Я думаю, що буде схожа ліцензія, яку зараз має компанія «Укртрансгаз» на транспортування. І я думаю, проблем з цим не буде. Головне показати, що ця ліцензія є. От, і мало того, «Нафтогаз» надіслав також повідомлення в секретаріат енергетичного співтовариства, бо саме секретаріат енергетичного співтовариства дає кінцеве добро, що ця ліцензія має відповідати. Якщо таке добро має відповідати цим вимогам, які європейське законодавство, в принципі, вимагає виконувати незалежних операторів газотранспортної системи, незалежних компаній. Якщо ще енергетичне співтовариство підтвердить, що все відповідає нормам і правилам, то тоді, звісно, в «Газпрому» не буде ніяких зачіпок для того, щоб придратися до цього. Головне, це сам документ.
Друзі, я нагадую, ви слухаєте програму «Drive Time». В ефірі працює Олена Новікова. Ці півгодини наш гість – це Віктор Логацький, провідний експерт із енергетичних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. І говоримо ми про ймовірні деталі, перспективи нової транзитної угоди. Ви, пане Вікторе, ви згадали у розмові європейські правила, за якими ця угода, цей новий контракт має бути підписаний. Наскільки Росія готова йти на це взагалі?
По крайній мірі, міністр енергетики Росії пан Новак заявив, що вони готові підписувати контракт на європейських правилах. От це була офіційна заява міністра. От, а що стосується терміну, на який діє контракт, то є тут певні протиріччя. Бо, як правило, такі контракти за європейськими правилами підписуються на тривалий термін, там 5-10 років. Чому? Тому що власник газотранспортної системи, от, або оператор, який займається управлінням газотранспортної системи, він має планувати свою діяльність більше, ніж на один рік. Тому, чому? Тому що це значні основні засоби, які мають відамортизувати свою вартість. От, а від обсягів роботи транспортної і залежить від того, наскільки швидко система може себе окупити.
Далі. Знаємо, що «Північний потік-2» вчасно Росія запустити не зможе. Вони вже це офіційно визнали, що буде певне відтермінування від планів на кінець цього року, аж на середину наступного, конкретної дати вони не називають. От наскільки саме цей нюанс вигідний для Києва і на перемовинах, і на цих найближчих, і у подальших, якщо вони відбуватимуться? От наскільки критично складеться ситуація, власне, для «Газпрому»? Поставки мають бути до ЄС, вони законтрактовані, так? А газогін не готовий. От, і Київ при цьому не погоджується на річну угоду. А саме в цій ситуації, чи є в Україні змога протиснути власні умови контракту?
Тут справжній драйв по імені нашої програми сьогоднішньої, цієї рубрики. От чому? Тому що тут є багато факторів, які впливають так чи інакше. Перший фактор – який позитивно впливає, це те, що «Нафтогаз» виграв апеляцію по цьому позову. Оце теж додатковий козир в перемовинах зараз з «Газпромом». І борг зараз складає, добігає до суми 3 мільярда доларів США. Це одне питання. Друге питання, що і Україна підготувалася до припинення транзиту. В принципі, у нас небувалий запас газу в газосховищах. Більше 20 мільярдів кубометрів. От. Но, також і «Газпром» готується. Він орендує або закачує в свої власні газосховища, які є в нього в європейських країнах. Також готується до припинення транзиту і максимально в ці дні продовжує закачувати газ в газосховища Європи. Вони також заповнені. От, тобто обидва обидві сторони, вони готові, в принципі, до припинення транзиту. Тому я б не ставив би дедлайн там 13 грудня, так? Можливо, якийсь час буде припинений транзит, і сторони будуть цей період все одно домовлятися до відновлення транзиту.
От ви згадали 13 грудня, я просто хочу пояснити слухачам, про що йде мова, тому що днями виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що хоча чинна угода завершується, її дія завершується 31 грудня. Укласти нову можна лише до 13 грудня цього року, тому що за європейськими правилами необхідно пройти тривалу процедуру бронювання потужностей транзиту. І от тут виникає логічне питання. Ну, яке в нас сьогодні? 28, 13, 9, завтра відбудуться технічні перемовини, 9 грудня в нас нормандська четвірка зустрічатиметься, і з 9-го, а якщо ви кажете, що не буде нічого, ані відомо, ані тим більш підписано, лишається 10, 11 і 12. Три дні на підписання угоди. Це реально? Будь-якої угоди, короткострокової, довгострокової, що далі?
Якщо дві сторони сказали так, то реально підписати угоду на протязі 1-2 годин польоту там в Київ чи в Москву.
Тобто ви вважаєте, вистачить, що документи вже готові в різних варіантах?
Я не вважаю, що вони повністю готові. Є напрацювання певні. Я думаю, що пропозиції і певні проекти вже готові. От, але ж вони повинні наповнитись конкретним змістом, які погодили обидві сторони. Якщо цього погодження не буде, то тут і місяць, і три місяці буде мало. Але якщо сторони дійдуть компромісу і консенсусу, то, звичайно, можна за 2 години підписати любу угоду.
Так, це ми поговорили про угоду, саме ймовірність її підписання. В нас відкладається, як вже пан Віктор зазначав, на час, який лишиться після зустрічі нормандського формату. Давайте уявімо собі, відбулася зустріч, нічого не сталося з газовою угодою, з цими домовленостями. Якщо не буде підписаний контракт взагалі до 31 грудня цього року, що відбуватиметься далі? От транзит опівночі під ялиночку, він буде фізично вимкнений? Як це відбувається? Чого чекати?
Вітренко заявив, що газ, цей, якщо не буде припинено постачання з боку Росії, не перекритий кран на тій стороні, то газ буде поступати в газотранспортну систему України, але він буде обліковуватися як газ невизначеного походження. І Україна має ще резерви в своїх газосховищах, і він буде перекачуватися в газосховищах, от, за словами виконавчого директора «Нафтогазу», і буде чекати там в газосховищах до оформлення документів належним чином.
Тобто це, він це буде от просто як таке це безгосподарча якась така річ, немає власника нібито, і невідомо, хто за це платитиме, доки не пройдуть суди або доки не буде підписаний контракт?
Доки походження цього газу не буде підтверджено документально, от це може бути зроблено. Але я не думаю, що «Газпром» піде на це, я думаю, що просто, як пам'ятаєте, минулі роки, в газових кризах, просто був вентиль перекритий, і зі сторони Росії була припинення постачання газу в Європу. От і Україні нічого не залишалося, як відповідним чином реагувати, розвертати всю свою газотранспортну систему зворотним бік для того, щоб не замерзли наші споживачі. Щось подібне, можливо, буде і цього разу. От, але якщо «Газпром» не відключить кран, то буде ситуація така, як я сказав перед цим, що газ буде закачаний в газосховище, скоріше за все. Цей варіант для України найбільш вигідний. Чому? Тому що в технологічному плані газ буде проходити весь час буде проходити через всю газотранспортну систему, і Україні буде легше, скажімо так, постачати газ власним споживачам українським.
Ну, а тут виникає, знов-таки, безліч питань. Хто платитиме за його, ну, це вже, певно, навіть і транзитом неможливо буде назвати.
Транзиту не буде.
За його пересування нашою ГТС. Друзі, я нагадую, Віктор Логацький, провідний експерт з енергетичних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова зараз з нами у студії. Говоримо ми про транзитну угоду із Росією на наступний рік, про ймовірність її підписання. Саня і про наслідки, якщо її таки не підпишуть, ви слухаєте програму Drive Time на Громадському радіо.
Drive Time. Слухайте щодня з 18:30 на Громадському радіо.
От уявляємо зараз собі найгірший взагалі сценарій. Так, останні кілька хвилин ми говоримо про припинення транзиту. Немає угоди, транзит зупинили. Ну, от абстрактний необлікований газ десь там може гуляє, а може Росія і закрутила кран взагалі. Перспективи, по-перше, економічні. От скільки Україна втратить від цього у грошовому вимірі? І якщо можна говорити про те, які галузі втратять? От в нас є гроші від транзиту. На що вони розподіляються? Де стане менше коштів?
Втратить не тільки Україна, а й країни Європи втратять, якщо буде припинений транзит. Особливо це стосується таких країн, як Молдова, Болгарія, от Південна Європа, Придністров'я в тому числі, це анклави протекторат Росії фактично. Якщо не буде транзиту, то не буде постачання газу, я думаю, в Придністровську республіку. От. І це одне питання. А що, власне кажучи, втратить Україна? Україна, в першу чергу, втратить фінансово, тому що не буде транспортної роботи. Тобто не буде отримані гроші за послуги з транспортування газу територією України. Раз. По-друге, збільшаться затрати на технологічні витрати при експлуатації газотранспортної системи і при доставці газу споживачам України у випадку припинення транзиту. Чому? Тому що ми повинні будемо розвернути газотранспортну систему в зворотньому реверсному режимі. Це режими, як правило, вимагають підвищених витрат газу. От, і я не все-таки я думаю, що будуть деякі слабкі місця в газотранспортній системі в тому плані, що вона не зможе забезпечити, можливо, в деякі далекі точки постачання газу українським споживачам.
Пане Вікторе, лишається в нас, на жаль, небагато часу. Купа питань в мене ще лишилася, тому що тема ну дуже розлога і дуже цікава. Але от давайте до пересічного українця. Знов таки, ми уявляємо найгірший сценарій, припинився транзит. Що це для нас означатиме? Чого чекати? Це от щодо ціни газу для домогосподарств, для підприємств в разі реверсної закачки газу, реверсного потоку. Що чекає громадян?
Громадян чекає теж рішення, що згідно з рішеннями, які планується прийняти Кабміном, ну, спочатку міністр енергетики та охорони довкілля пан Оржель заявив, що 7 тисяч це з врахуванням ПДВ, але без витрат на транспортування газу буде така ціна два дні назад. А вчора прем'єр-міністр заявив, що це 8 тисяч гривень і це буде стабільна ціна на цей опалювальний сезон, який розпочався. От і до кінця опалювального сезону це буде стабільна ціна. Тому я думаю, що 8 – це такий, так би мовити, стеля, і вище цієї суми все-таки не буде ціна, по крайній мірі, цей опалювальний сезон.
А от наскільки, от ми говоримо, якраз просто не встигла запитання я навіть поставити, більше, ніж на півроку взагалі робити якісь прогнози цінові газові не варто наразі?
Чому? Прогнози робити можна. От я думаю, що в випадку припинення транзиту ціна газу і в Європі, і в Україні все-таки збільшиться, але в нас є достатні резерви газу. І 8 тисяч, це, як би мовити, це та стеля, яку уряд обіцяв тримати для населення. От, в крайній мірі, це ціна цього опалювального сезону. От, а що буде, я більше турбуюся за наступний опалювальний сезон. оскільки при припиненні транзиту і непідписанні контракту виникає питання, яким чином заповнювати газосховища українські без транзиту на наступні опалювальні періоди. І це буде значно важча задача, яку треба буде виконувати.
Ну що ж, для цього нам треба знати вже якусь конкретику, якісь певні дані, якісь результати перемовин. Сподіваюся, що вони з'являться якнайшвидше, щоб ми могли планувати наше подальше життя, як і громадян пересічних, так і взагалі цієї країни. Вам дякую за розмову. Слухачам нагадую, що ці півгодини з нами був провідний експерт з енергетичних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Віктор Логацький. Говорили ми про ймовірні умови газового транзитного контракту або його наслідки його відсутності. Це програма «Drive Time». В студії працює Олена Новікова.
«Drive Time».